Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Coboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova dhe Shqipëria pajtohen për unifikim të doganave dhe heqje të tarifave të roamingut brenda 6 muajve. Pjesëtarët e policisë prinë listës së zyrtarëve më të sulmuar në Kosovë. Ukraina konsideron shpalljen e gjendjes së luftës pas sulmit të Rusisë në anijet e saj. Për këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të pak të 20 zyrtar policor janë vrarë në Afganistan pasi vetura e tyre është sulmuar në provincën perëndimore Farra, kanë thënë zyrtarët. Zëdhënësi i policisë për këtë provincë, Mule Bula Muhebi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se shefi i ri i policisë së zonës Lash e Juajn ka qenë në mesin e personave të vrarë në sulmin e 26 nëntorit. Talibanët kanë thënë se janë përgjegjës për këtë sulm. Vetura e policisë është përfshirë nga flakët pasi ishte nisur drejt zonës Lash e Juajn për prezantimin e shefit të ri të policisë. Ka thënë antari këshillit të kësaj province, Abdul Samad Salehi. Farra është province populluar në kufi me Iranin, zonët të cilën talibanët kontrollojnë pjesë të mëdha të territorit. Vetëm gjatë këtij muaji nga sulmet e talibanëve në këtë provincë kanë vdekur më shumë se 100 zyrtar policor dhe ushtar afgan. Forcat e sigurisë afgane janë përballur me talibanët dhe grupe tjera militante, prej tërheqjes së numrit më të madh të trupave të NATO-s nga ky shtet më 2014. Televizioni shtetror iranian ka thënë se numri i personave të lënduar në tërmetin 6.4 shkallësh që ka goditur pjesën perëndimore të Iranit ka arritur në 600. Autoritetet iraniane kanë thënë më 26 nëntor se ata janë ende duke tentuar të zbulojnë ndonjë viktimë si shkak i tërmetit, i cili ka ndodhur në zonën e njëjtë ku ka ndodhur një tërmet një vit më parë, i cili pati rezultuar me më shumë se 600 të vdekur dhe rreth 9000 persona të lënduar. Udhëheci i departamentit iranian për emergjenca Pir Hossein Kolivand i ka thënë televizionit shtetror se pjesa më e madhe personave janë lënduar derisa kanë qenë duke ikur dhe jo si shkak i dëmeve të tërmetit. Ndërkohë, sipas vëzhguesit amerikan gjeologjik, tërmeti ka nisur në thellësi prej 10 kilometrave dhe epiqendra e tij ka qenë rreth 114 kilometra në veri perëndim të qytetit Ilam, afër kufirit mes Iranit dhe Irakut. Shtetet e Bashkuara kanë rihapur pikën kryesore kufitare me Meksikën pasi fillimisht ishte mbyllur për disa orë me zyrtarët amerikan. Kanë përdorur gaz lëcjellës për të larguar protestuesit që kanë tentuar të kalojnë përtej zonës që ndan dy shtetet. Zona kufitare në San Isidro që ndan San Diego dhe Tijuana ishte mbyllur në të dyja anët më 25 nëntor. Meksika ka thënë se do të dëboj migrantët që siç ka thënë tentojnë të kalojnë dhunshëm dhe ilegalisht kufirin me Shtetet e Bashkuara. Tensionet në këtë zonë kufitare janë rritur për javë të tëra pasi karvani me mira migrant nga Amerika Qendrore është afruar kufire të SBA-s. Presidenti amerikan Donald Trump pati bërë pjesë të fushatës së tij në zgjedhjet për Kongres, të mbajtura javë më parë linjën e tij të ashpër kundër migrantëve. Studiuesi kinez He Hyun-kyu ka pretenduar se ka ndihmuar në ndryshimin e gjeneve të dy vajzave binjake të lindura këtë muaj, duke thënë se u ka ndryshuar atyre ADN-n, transmeton AP. Në rast se vërtetohet, një mundësi e tillë do të shënoj hap thelbësor në shkencë dhe etik. Një shkencëtar amerikan ka thënë se ka marrë pjesë në këtë proces në Kinë, mirëpo një ndryshim i tillë i gjeneve është i ndaluar në Shtetet e Bashkuara sepse ndërimi i ADN-s mund të bartet në gjeneratat e ardhshme dhe rrezikon dëmtimin e gjeneve të tjera. Mirëpo studiuesi kinez ka thënë se qëllimi i tij nuk ka qenë të para ndaloj apo shëroj ndonjë sëmundje, mirë po që të shtoj një tipar që kam pak njerës, aftësim për të rezistuar infektimit të mundshëm në të ardhmen me virusin HIV. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Brenda 6 muajve, Kosova dhe Shqipëria nuk do të kenë tarifa doganore e as tarifa të roamingut. Kështu kanë deklaruar kryeministrat e të dy vendeve, Ramush Haradinaj dhe Edi Rama. Komentet e tyre ata i bënë mbledhjen e përbashkët të dy qeverive, të mbajtur në pej. Kronike Ziadin Gashit.
Kosova dhe Shqipëria janë pajtuar që brenda 6 muajve të unifikojnë doganat, të heqin tarifën e roamingut në kuadër të telekomunikimit si dhe të heqin tarifat doganore. Këto ishin vetëm disa nga vendimet që u konfirmuan me nënshkrimin e 9 marrëveshjeve dhe protokolleve në kuadër të mbledhjes së përbashkët të qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë të mbajtur sot në Pej. Aty, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe ai i Shqipërisë Edi Rama thanë se bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve është më së i domosdoshëm. Kryeministri Haradinaj tha se qytetarët në Kosovë dhe Shqipëri presin edhe më shumë nga të dy qeveritë.
Ajo që e shun Kosovën është rështimi me SBA-n si një faktor prish global dhe me aleatet ton strategjik. Shqipëria çdoherë ka mund llogarit në Kosovën, edhe çdoherë ka të drejtë të llogarit në Kosovën, por edhe Kosova çdoherë ka llogarit në Shqipërinë, e kjo vetë shmu 99, në ditët më të vështira ti e të shohën si kam.
Ndërkohë, kryeministri Edi Rama nuk ka lënë pa përmendur edhe vendosjen e tarifës 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ai tha se vendosja kësaj tarife ishte reagim ndaj padrejtësive që i bëhen Kosovës, shpeshherë edhe me mbështetjen e vendeve të ndryshme evropiane. Përderisa i dha mbështetje tarifës 100% ndaj produkteve të Serbisë, Rama tha se brenda një kohe të shkurtër, Kosova dhe Shqipëria do të kenë tarifa zero, si dhe unifikim të plotë të doganave.
Sot është koha për të vënë tarifa 100% në veri dhe për të pasur tarifa zero në jug të Kosovës. Së dyti, duhet të shkojnë drejt bashkimit doganor. Tranzit më 1 janar në portin e Durrësit për Kosovën dhe hapa tjerë brenda 6 muajve të ardhshëm drejt bashkimit doganor. Kush e konsideron këtë si kërcënim, qoftë në Beograd, qoftë në Bruxell, është i mirëpritur të vi, tulen tavolinë, t'ia shpjegojmë.
Kryeministri Edi Rama kërkoi që Prishtina dhe Tirana të krijojnë një fond të përbashkët për funksionimin e politikës së jashtme, e cila do të ndihmonte integrimin e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian deri në vitin 2025. Ndryshe, kjo ishte hera e 5-të që të dy qeveritë mbajtën mbledhje të përbashkët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
68 është numri i sulmeve ndaj personave zyrtar në detyrë në 10 muajt e fundit në Kosovë. Shumica prej tyre janë sulme ndaj policëve, përderisa pjesëtarët e forcave të rendit përballen me sulme fizike, madje edhe me armë zjarri, ata vazhdojnë të punojnë pa sigurim shëndetësor. Holsit na sjell Fatlumja Shari.
Gentian Karadja është njëri nga 3 pjesëtarët e policisë së Kosovës që u përball me rrezikun për jetën në orët e para të 14 nëntorit në Gjakov, kur në përpjekje për të ndalur 4 të dyshuar për vjedhje, ishin sulmuar me armë zjarri. Të dyshuarit sipas policisë në ikje sipër me veturën e tyre, pasi nuk u janë bindur urdhrave të patrullës që me veturën kishte bllokuar rrugën, janë aksidentuar në të e më pas kanë shtën me armë zjarri ndaj 3 zyrtarëve të rendit, të cilët kanë marrë lëndime trupore vetëm nga aksidenti. Polici Karadja, i cili ishte i përfshirë në këtë aksion që rezultoi me arrestimin e një prej 4 të dyshuarve, thot se para përballjes me plumbat, automjeti i tyre u godit nga vetura e personave që sapo kishin kryer një vjedhje.